fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Antirina ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao miaraka aminay eto amin'ity fandaliana katesisy ny fiangonana katolika ity. Androany motsika mbola ao anatin'ilay hoe fianonany antso a, de nambarantsika aloha tamin'ny farany hoe ny fanambadiana ihany koa de antso ho amin'ny fahamasinana, na de hoe voajanahary ary izy io a, de tsy heverina akory hoe tsy antson'Andriamanitra fa tena izay mahavoajanahary azy indrindra no mahantso an'Andriamanitra azy a ho an'ny olona rehetra. Nefa na izany aza, rehefa misy ny hoe fampitahana amin'ny mety ho endrim-piainany ireo manoka tena amin'Andriamanitra, de misy ihany ireo lasa sainany amin'ny hoe sao diso safidy eo amin'izay a lalam-piainana izay. Fa andeha ho resantsika ihany koa ny momba n'ity hoe antso amin'ny fanokana tena amin'Andriamanitra ity, mba hanazavana ny sain'ireo izay mety misalasala ny amin'izay safidim-piainana ataony.
Mamerina ny fiarabanantsika rehetra ihany koa omaly tokoa moantsika fa nandinika an'izay hoe fa mizotra lalana amin'izay zany hoe aizany lalana safidiako amalianan'le antso tokana ho amin'ny famasinana. Ka ny omaly de hitantsika ny amin'ny hoe tao amin'ny fanambadiana, fa araka ny tenentsika teto tiako averina kely fotsiny hoe rehefa misy sedra ao a, de ohatrany hoe te anontany tena manokana hoe titiko ary ve ny lalana ny antson'Andriamanitra na ho amin'ny fahamasinana, de indrindray aza to ohatrany hoe alaim-panahy laza fa diso safidy a araka nyvoalazana teo, na hoe diso lalana mihitsy a, de lasa ohatrany hoe teto manindrandrana manendrika ny hafa. Fa arak'izay indrindra ary a, misy lalana maro araka ny tenentsika teo amalianany antson'Andriamanitra. Ka tambatritsika amin'ity androany ity a ny lalana manaraka zany a amalianany antson'Andriamanitra io, de ny hopirehetra na religiozy a na tokantena. Rehefa mandalo zavatsarotra de mihevitena ho diso lalana mandrakariva aloha na iza na iza, de ohatrany hoe lasa mangozooza na tsy maripotitra ntsony a le antso tokana ho amin'ny fahamasinana. Fa rehefa mandalo seritsika de ohatrany hoe misy tao hatrany anatintsika any, ohatra misy nenina, ohatra misy alahelo, ohatra mirehetra hoe mety mbola ho masina ihany ary a ve, mety mbola ho tonga amin'io ihany ave, nefa mandalo sedra le safidim-piainana efa lalana manokana zany hoe safidiana izorana. Ka ao anatin'io zany de tsy miafaka miavy tena ho natson'Andriamanitra mihitsy sika, tsy afaka mihevi tena hoe natson'Andriamanitra ho amin'ny lalam-pahamasinana rehefa ny safidy lalana manokana raha tsy ritrainy ho ampanatanterahana azy. Zay moa le tiantsika ho tenena zany hoe za zany mbola mety ho hitantsika na averintsika ihany ny arina hoe tsy afaka hiteny mihitsy hoe tena mopera za zao miresaka aminareo pirehetra, fa tsy afaka hiteny hoe tena mpirehetra mihitsy a ny antson'Andriamanitra raha tsy maty pirehetra. Toy izany ihany koa hoan'ny olona manambady zany, tsy afaka hiteny mihitsy hoe tena natson'Andriamanitra ho amin'ny lalam-panambadiana anambady any ianina rery raha tsy maty ampiarahana tamin'ny vady mihitsy izy. Ka ilazana zany fa mandra-pahafatytsika mamaly an'io antson'Andriamanitra io.
Iverina kely mampiera amin'le hoe tokantena. Ndrindray matsy misy olona tsy mahazo ny hevitry ty hoe tokantena ity a, fa ho antsika malagasy zao ohatra rehefa mahita olona hoe sady tsy manambady, tsy manao religiozy, tsy manao pirehetra, de mibetsaka ny ray aman-dreny no mampirisika hoe manambady amin'izay fa so tareo e, na hoe so de lany zareo e. Ka eo amin'le hoe inona ny hevitry le hoe tokantena, zany hoe misy olona ve zany mety hoe voantso mihitsy hoe hipetraka eo amin'io le hoe izy tokantena tsy manambady, tsy manao religiosy, tsy manao piretra?
Mety ho marina tokoa zany, satria na ny olona mijery aza rehefa amin'ny fotoana sasany de hoe atitra mpijoroana ihany ihanyna lanyzara ngamba tsisy makavady sady tsy lasa nakarin tsy nakari, fa zay ny tena mahasafidim-piainana manokana azy. Ka raha dikantsika amin'nyteny hafa zany hoe tokantena de olona tena misafidy izy hoe sady tsy anambady ny tsy anao piretra na religiosy. Ka amin'izay fotoana izay a de tsy ny hoe influence moa mialatsiny amin'ny teny baiko indray, tsy resaka influence zany io hoe rianina ohatrany efa lasa niaranaraka taminay rianina ohatran'izao efa, fa tena safidy amin'ny manokany hoe anoka tena manokana izy a iainana ny famasinana io ka tsy any amin'ny fiainan-drelijiozy na fiainam-piretra ny iainany azy na ao amin'ny fiainan-tokantrano fa izy tena ny rery amin'izay koa mantsy mety mampisokatra ny fomba fijeriny manokana aloha sy mety ahafahany manolo tena bebe kokoa aizany mitian'andriamanitra sy namana hoe tsy voafatotra etseroa fa tena zah rery afaka miaina malalaka amin'izay hoe amaliko any io antso mpahamasinana ny antson'andriamanitra io.
Raha pitsomontsika mbola hiaraka eto ihany a, manohy an'izay le hoe ny fiainoana ny antso izay ino nefa mbola hiaraka aminay ianareo amin'izay rahampitso izay a amin'ny ora mahazatra mandra-pitafatra.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.